Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkönjohtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeätä informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuupumukseen. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet, positiivinen business. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaamme tervetulleeksi Henna Saloniksen. Tervetuloa, Henna.
Kiitos, Olli. Mukava olla täällä.
Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Mitä sä näettiinkin parhaina sovelluskohteina ihon sähköjohtavuuden mittaamiselle?
No, parhaimpia sovelluskohtia, tämä on ehkä vähän puolueellinen näkökulma, koska aihe kiinnostaa mua myös henkilökohtaisesti ja koen sen tärkeäksi, niin kyllä niin kuin työhyvinvointi, psyykkinen työhyvinvointi on se, missä mun mielestä tässä on niin kuin paljon potentiaalia, mitä ei ole vielä selvitetty ja mitä toivottavasti sitten nyt niin kuin tulevina vuosina saadaan enemmän hyötykäyttöön. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin psyykkinen hyvinvointi, se on globaalisti kasvava haaste. Ihmiset kokee kroonista stressiä ja siitä sitten aiheutuu erinäisiä psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Niin kyllä tämmöiset mittaukset pystyy tuomaan paljon uutta tietoa siitä, että miten nämä tavallaan tilanteet kehittyy ja miten me voidaan niihin tehokkaasti vaikuttaa. Et juurikin näiden tämmöisten niin kuin pitkäkestoisten mittausten myötä mun mielestä me tullaan tekemään paljon uusia havaintoja tulevina vuosina.
Joo, mielenkiintoista. Ja tavallaan työhyvinvointiin, työuupumukseen, niin mitä siinä signaalissa näkyy? Onko se, että siellä tulee tavallaan liian korkeita piikkejä vai onko se, että se on koko ajan liian korkeilla vai onko se, että sieltä puuttuu sitä matalaa aktiivisuutta, palautumista? Miten se yleensä menee työhyvinvointiin liittyen?
No, tämä on asia, jota me nyt ollaan lähdössä tutkimaan tarkemmin. Et se, mitä me ollaan saatu meillä asiakasmittauksista, tämmöisiä alustavia havaintoja, ja sitten taas kun ollaan peilattu niitä aiempiin tutkimuksiin, joissa on sitten tehty tämmöisiä niin kuin lyhytaikaisia labramittauksia, niin jos ajatellaan vaikka niin kuin työuupumusta, niin vähän riippuu siitä, että mikä on se työuupumuksen vaihe, että onko ja se, että onko siellä työuupumuksen taustalla esimerkiksi pitkään jatkunut krooninen stressi. Että jos ajatellaan, että työuupumukseen on ajauduttu pitkittyneen stressin vuoksi, niin silloin kun tarkastellaan sitä tavallaan kehitystä vaikka parin vuoden aikana, niin todennäköisesti siinä alkuvuosina stressitasot on ollut keskimääräisesti koholla pitkäänkin ja on voinut olla, että henkilö on jopa kokenut niin kuin työn imua, ollut tosi niin kuin mielissään siitä, tykännyt siitä työstään. Mutta sitten jos sitä palautumista ei ole tapahtunut riittävästi ja se työn imu on muuttunut enemmänkin tämmöiseksi niin kuin ylikuormitustilaksi, eli se positiivinen fiilis muuttuu sen negatiivisen puolelle, niin silloin aletaan olla sitten siinä niin kuin riskirajoilla siinä, että anteeksi nyt mulla.
Joo, ei meni mitään. Toi.
Mut sä kuulet mun äänen. Mulla meni toi läppäri. Läppäri sulkeutui. Mutta joo, niin eli kun ollaan siellä ylikuormitustilan puolella, eli silloin vielä keho tuottaa sitä energiaa, se sympaattinen hermosto on tosi niin kuin aktiivinen. Ja monella on sitten siinä vaiheessa niin kuin haasteita siinä, että ei saakaan rauhoitettua sitä sympaattista hermostoa. Että se käy niin kuin ylikierroksilla koko ajan. Ja monelle sitten tulee yöllä myöskin sitä palautumisen haastetta, että ne stressitasot meinaa olla koholla myös yöllä. Ja sitten jos tämä tilanne jatkuu pitkään ja pitkittyy, niin sitten näyttää siltä, että mennään sinne oikein niin kuin kunnon työuupumuksen puolelle, jossa sitten sitä olotilaa kuvaa se semmoinen jatkuva väsymys ja ammatillisen itsetunnon lasku ja kyynistyminen työhön. Sitten alkaa niin kuin olla ne kaikki merkit hyvin ilmeisiä. Ja silloin tämä ihon sähköjohtavuus, niin nämä arvot on hyvin matalia, tai ne on keskimääräistä matalampia. Elikkä, ja sitten se niinku näkyy siinä datassa, että henkilö ei jaksa. Et se niinku kokemus siitä, että ei välttämättä pääse sängystä ylös, niin kyllä se näkyy siinä datassa. Ja sitten taas, jos ajatellaan niinku aikaisempia tutkimuksia, joita tiedetään vaikka niinku masennuspotilaista, että monestihan sitten uupumus, jos sitä ei saada hoidettua, voi johtaa masennukseen, niin masennuspotilailla sitten taas tiedetään, että tämä ihon sähköjohtavuus, se on hyvin tasaista ja matalaa. Eli se keho ei tuota sitä energiaa, joka sitten tarvitaan siihen niin kuin mielekkääseen elämään.
Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mä koitan kerätä tuossa, että ymmärsinkö oikein. Eli tavallaan yleensä menee niin, että on tavallaan ehkä hyväkin drive työhön, on työn imua, tehdään innokkaasti. Sitten se alkaa vähän muuttumaan ylikuormitustilaksi ja pitkällä aikavälillä palautuminen alkaa mennä huonommaksi. Ja sitten kun työuupumus, jos se tulee, niin sitten tavallaan ne sympaattisen hermon aktiivisuus onkin matala, missä ihminen on tavallaan sitten koko ajan väsynyt. Menikö se näin?
Joo, ja tämä on se, niinku, tavallaan se meidän oletus, ja tätä niinku, halutaan lähteä tutkimaan, että et onko se sitten tosiaan näin. Et se, että alustavia havaintoja ollaan tehty meidän asiakasmittauksissa, mutta tämä on semmoinen asia, mikä täytyy selvittää, ja sehän on tutkijalle oikein iloinen asia.
Kyllä, ja jos tavallaan noista työuupumuksen riskitekijöistä, niin sanotaan, että itse kokee kovaa työn imua tässä tällä hetkellä, niin milloin tavallaan niin kuin pitäisi huolestua, onko se palautuminen, että unet alkaa huononeen, vai miten sen tavallaan niin kuin voisi havaita riittävän aikaisin?
No, mä henkilökohtaisesti itse seuraan omaa niin kuin ylikuormitustilan tai työn imun ja ylikuormitustilan suhdetta sillä, että mä seuraan mun Metrics-sovelluksesta vuorokausikeskiarvoa, joka kertoo mulle siitä, että pääseekö se autonominen hermosto tasapainoon per vuorokausi. Elikkä pidän hyvin tärkeänä sitä, että nukun joka yö riittävän paljon ja laadukkaasti, mutta siitä datasta mä sitten huomaan, että jos ne mun yöt alkaa häiriintymään, että se alkaa tulee sitten niin sanotusti stressihumppaa, niin siitä datasta mä näen se, että okei, nyt on päivällä liikaa kierroksia, ja kyllähän se monesti näkee jo sitten päivädatastakin, että nyt ollaan menty aika kovilla lukemilla. Ja semmoistahan elämä on ja kuuluu ollakin, ja musta se on niin hyvä asia, että ei ole semmoista tasasta puurtamista jatkuvasti, että vähän riippuen työtilanteesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta, niin meillä on erilaista kuormitusta siinä arjessa. Ja sit jos alkaa näyttää siltä, että se mun 8,5 tunnin yöuni, jonka mä tiedän, että mulla on semmoisesta niin kuin normaalipäivästä palautumiseen tarvitaan, niin jos se alkaa häiriintyä, niin sit mun täytyy alkaa aktiivisemmin vaikuttaa sinne päivän aikaisiin stressitasoihin. Et niin kuin parhaimmillaan se uni on niin kuin ainoa ja riittävä keino mun väitteen mukaan niin kuin stressinhallintakeinoksi. Silloin, kun se hermosto toimii niin kuin sen kuuluu toimia. Mutta sitten se, että jos se uni alkaa häiriintyä, niin kyllä sitten täytyy niin kuin löytää keinoja rauhoittaa sitä hermostoa ja sitten päivän aikana.
Joo, mielenkiintoista. Eli sä oot ite mitannut pitkään. Ja alkaako olla niin, että sä tavallaan oot oppinut sen mittauksen kautta, että sä nyt tunnistatkin itse myös ne tilat, kun oot tavallaan seurannut, vai miten se menee? Tuleeko siellä edelleen niin kuin yllätyksiä siitä, että itsestä tuntui tältä, mutta se meni näin, vai miten tämä tavallaan tämmöinen itseskannauksen herkistyminen on mennyt sulla?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon nyt aika lailla 6 vuotta mitannut tätä ihon sähköjohtavuutta itsestäni, ja se oppimiskäyrä oli totta kai kaikista nopein silloin ensimmäisenä vuosina, mutta kyllä mä jatkuvasti teen uusia havaintoja itsestä. Et ylipäänsä se kaikista tärkein, mikä taas niinku sitä mun omaa käyttäytymistä ohjaa, on just se, että mä huolehdin siitä, että kuormaa ja palautumista on yhtä paljon. Ja se, että niinku luo sen perustan sille omalle hyvinvoinnille ja sitten sille, myöskin sille työn imulle, josta nautin tosi kovasti. Mutta se, että se työn imu on niinku kun se on jo niin kuin lähtökohtaisesti yleensä aika kuormittavaa, niin se, että jos niin kuin sitä palautumista ei tapahdu riittävästi, niin sitten täytyy miettiä jotain uusia keinoja. Mutta se, että mikä mulle itselleni oli semmoinen aika yllättävä asia joitakin vuosia sitten, huomasin, että tästä datasta, datahan ei tietenkään suoraan sitä mulle kertonut, mutta kun aloin sitten ihmettelemään, että mistä nämä asiat, miten nämä ehkä niin kuin selittyisi mulle parhaiten, niin huomasin, että tämä on aika tyylipuhdas introvertti. En ollut ajatellut asiaa aikaisemmin, eikä sillä ole mulle sillä lailla väliä, mutta se oli jotenkin semmoinen, että niin todellakin, että kun on vaikka messupäivä tai semmoinen päivä, että on paljon asiakkaiden kanssa tekemistä, on paljon vuorovaikutusta, niin mä oon ihan järkyttävän väsynyt sen jälkeen, enkä haluaisi niin kuin yhtään sosiaalisia kontakteja enää sit illalla, että haluaisi vaan olla rauhassa ja omissa oloissa. Kun sitten taas mun kollega, joka on ekstrovertti, niin hän on tämmöisen päivän jälkeen, se on niin kuin entistä enemmän energisoituneempi ja se, että no niin mitä sitten tehdään ja lähdetäänkö vielä jonnekin iltaa istumaan ja mä oon, ei kun mä lähden hotellille. Niin tämmöisten huomioiden tekeminen on ollut itselle semmoinen tosi silmiä avaava ja sitten myöskin semmoinen, että niin, että mä oon tämmöinen, että ei mun tarvi yrittää nyt ponnistella enempää.
Joo, toi on ihan mielenkiintoinen. Ihmiset monesti ajattelee, että introvertit olisi niin kuin epäsosiaalisia. Ja sehän ei pidä paikkaansa, joo, vaan että introverteillä tavallaan vaan se sosiaalinen kanssakäyminen vie energiaa. Ja ehkä siellä toisessa ääripäässä just ekstrovertit saa energiaa ja sitten suuri osa on ehkä siinä jossain välillä. Et tosi mielenkiintoinen. Millä tavalla tämä introverttius näkyy niissä sun mittaustuloksissa?
No se näkyy just sillä lailla, että mulla on aika korkeat ne stressitasot vuorovaikutustilanteissa. Ja sitten ylipäänsä semmoinen mun luontainen tapa työskennellä olisi enemmän, mulle olisi parempi, että mä voin keskittyä mahdollisimman hyvin siihen, mitä teen, ja saan semmoisen niin kuin työskentelyrauhan. Et totta kai tykkään erilaisista niin kuin ryhmätyöskentelystä ja tämmöisistä, mutta mä en koe, että ne on niitä hetkiä, joissa mä pystyn sitten sitä työtä edistämään kauhean tehokkaasti. Et monesti se sitten vaatii, että jos vaikka aloitetaan yhdessä jonkun työn tekemistä, niin siinä on se yhteinen ideointisessio, ja sitten mä vetäydyn sinne omaan pieneen kuplaani miettimään sitä asiaa, ja sitten tuun taas jonkun ehdotuksen kanssa takaisin sinne työryhmään. Et semmoinen, niin kuin, että useinhan sitä niin kuin introvertteja kuvataan sillä, että tavallaan ne aistijärsykkeiden määrä, joka läpäisee sen havaintokentän, on huomattavasti isompi kuin sitten niin kuin ekstrovertillä, niin se täytyy vähän niin kuin säädellä sitä linssiä, että sitten niin kuin pysyy se fokus, että kun helposti sitten karkaa se keskittymiskyky, että jos tulee paljon erilaisia ärsykkeitä, ne voi tulla omista ajatuksista, mutta ne voi tulla sitten äänistä tai meluista tai muiden ideoista, niin semmoisen niin kuin havainnointi ja siihen niin kuin vaikuttaminen, niin se on ollut itsellä semmoinen aika tärkeä tekijä.
Kyllä, eli tavallaan mittaamalla voisi ehkä optimoida työtehtäviä ihmisten välillä organisaatiossa, eli voisi tavallaan selvittää, että kelle sopii minkälaisetkin, miten sosiaaliset tehtävät esimerkiksi.
Kyllä, joo. Ja sitten ainakin se, että jos ei voi hirveästi vaikuttaa niihin vaikka vuorovaikutustilanteisiin siinä omassa työssä, niin sitten voi niinku miettiä sitä, että no miten mä voinko mä jotenkin lisätä sitä tavallaan niinku palautumista näiden hetkien välille. Että jos on vaikka asiakastapaamisia monta per päivä, niin kuinka tiiviiksi ne aikatauluttaa, vai voiko siinä välissä olla joku parinkymmenen tai 10 minuutin tauko, jossa tekee vaikka hengitysharjoituksen tai jos mahdollista, niin käy kävelyllä. Et mulla itselläni semmoinen niinku suosikkitapa on esimerkiksi se, että jos on vaikka Helsinki-päivä, jossa on sitten useampi tapaaminen päivän aikana, niin mä pyrin aikatauluttamaan ne niin, että mä pystyn kävelemään paikasta toiseen, eikä käyttää sitten niin kuin esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, mikä olisi taas ajankäytöllisesti hyvä, mutta sitten taas se niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta on parempi, että saa ylipäänsä niin kuin itsensä niin kuin liikkeeseen, mutta sitten siinä kevyen liikkeen aikana myös ne stressitasot laskee.
Joo, käytännön vinkkejä, mitkä on tavallaan monesti tärkeitä. Mä itse olen välillä tehnyt tavallaan niin, että jos on esimerkiksi just kiireinen päivä ja on vaikka joku oma esitys tulossa, mutta sitten sitä pitää kuitenkin vielä siinä ootella, niin mä tavallaan voin laittaa vaan vaikka herätyksen 10 minuutin päähän, että mä tiedän, että mä siitä vielä ehin sitten tavallaan siihen luentoon mennä ja kaikki on kunnossa, mutta että mä tavallaan niin kuin voin sen 10 minuuttia rentoutua täysin, ja se herätys on tärkeä, koska muuten sä katsoisit, että montako minuuttia on mennyt, ja tavallaan se olisi jo tietyllä tavalla stressaava, että tavallaan monennäköisillä pienillä tavallaan kikoilla pystyy monesti sitä palautumista tai rentoutumista auttamaan.
Kyllä, ja sitten siinä on niin kuin hyvänä tukena just se, että jos sulla on joku mittari, josta sä näet sen, että mitä sille mun keholle tapahtuu, että vastaako mun keho tähän yritykseen rentoutua, niin totta kai se motivoi sit enemmän tekemään niitä asioita, kun tietää, että okei, tämä sopii mulle. Et sitten niin kuin haaste mun mielestä monesti on sit näissä niin kuin stressinhallinnan keinoissa se, että ajatellaan helposti, että kaikki keinot sopii kaikille. Toki uni sopii kaikille, se on ihan selkeä, mutta sitten kun tullaan näihin tavallaan päivän aikaisiin keinoihin, niin voi olla, että niin kuin esimerkiksi monesti puhutaan vaikka niin kuin meditoinnista, että kuinka se on tosi tehokas ja hyvä, mutta jos ei kerta kaikkiaan pysty ajattelemaan tai niin kuin ei halua sitä opetella, niin eihän se sitten ole tarkoituksenmukaista. Et pitäisi löytää niitä keinoja, mitkä on just siinä omassa niin kuin arjessa itselle semmoisia sopivia, ja sitten katsoa vaikka myöhemmin, että haluaako lähteä harjoittelemaan jotain uusia taitoja.
Joo, toi on mielenkiintoinen tavallaan. Mä oon ollut töissä tutkijana ja nyt yrittäjänä, ja kaikki ne on liittynyt tavallaan enemmän tai vähemmän fysiologisten asioiden mittaamiseen, mutta mä oon siitä erikoinen, että mä en koskaan mittaa iteltä mitään.
Ihan tosi.
Et se on ehkä näin, että se on tavallaan niin kuin mulle, se on työtä, ja etenkin niin kuin urheilu on mulle harrastusta. Et se oli huvittavaa, että mä en ole siis mitannut sykettä ikinä.
Ihan
ikinä iteltäni. Et mä en tavallaan halua sotkea sitä urheilun nautintoa siihen mittaamiseen. Mulle aina urheilu on ollut yhtä paljon taidetta kuin tiedettä. Et mä oon aina ollut niin kuin tavallaan lajeissa, joissa voi tavallaan sooloilla ja kehittää itse tekniikoita, lähinnä pesäpalloja. Kamppailulajit, joissa kuitenkin tavallaan pesäpallossakin sitä palloa saa lyödä niin kuin itse parhaaksi näkee, ja kamppailulajeissakin voi tehdä tavallaan mitä vaan. Mutta tästä ehkä mielenkiintoisena, että eli sä kuitenkin koit, että sä tunnistat vielä uusia asioita. Mulla itsellä ehkä silleen, että tietyllä tavalla kun on urheilija, niin sitä skannaa sitä kehoa koko ajan, niin kuin siihen on tottunut, sitä on 20-30 vuotta tehnyt, ja miten mulla yleensä menee, että jos on reenannut vähän liian kovaa useamman päivän putkeen, vaikka 2 reeniä päivässä, niin se heti ekana näkyy nukahtamisongelmana. Joo. Eli väsyttää kovasti, mutta ei nukahda. Ja sitten toisaalta nyt on hieman ehkä ollut silleen, että aamulla niin kuin herää, että uni ei pysy liian pitkään. Et mä en tiedä, onko se niin kuin innokkaana menossa aina päivään.
Joo.
Mä nukun kyllä noin 7, 8, 8.5 tuntia, mutta mä en sen pidempään, että mä monesti herään niin kuin 7 tunnin kohdalla, ja mä ehkä mielellään nukkusin vielä tunnin, mutta se ei nukuta. Mitä sä luulet, että mistä se johtuu?
No, mä tunnistan itsessäni ihan samanlaista, ja mulla se niin kuin liittyy usein siihen, että mulla tavallaan se työn imu saattaa olla kääntymässä sinne tavallaan epäedullisen työn imun puolelle, semmoisen niin kuin ylikuormitustilan puolelle. Et sanoit, että sä et ole mitannut itseäsi, koska et koe sille tarvetta. Mulla taas se tarve mittaukselle on tosi suuri sen takia, kun mä oon tämmöinen tavallaan niin kuin krooninen stressaaja. Eli aika ajoin ajaudun tilanteeseen, jossa huomaan, että nyt on kulutettu voimavaroja enemmän kuin on palautunut. Ja sitten sen huomaa just siinä, että se uni alkaa häiriintyä, että tulee sitten jo niin kuin esimerkiksi just nukahtamisen vaikeutta tai sama mulla on, en tiedä minkä ikäinen olet, mutta itselläni ainakin nyt kun on tässä 40 päässyt, niin viime vuosina olen huomannut, että on tullut sitä aamuheräilyä, mitä mulla ei niin kuin silloin kolmekymppisenä ollut koskaan. Ei ollut mikään ongelma nukkua niin pitkään kuin vaan sai. Että se niin kuin unen ylläpitäminen selkeästi heikkenee iän myötä.
Eli kysymyksessä selkeästi joku 40 juttu, koska mä oon lähestymässä sitä uhkaavasti.
Se voi olla, joo.
Joo, hyvin mielenkiintoista.
Mutta tuohon mä oikeastaan voisin niin kuin sanoa vielä, että mä en ole itse niin kuin semmoinen tavoitteellinen urheilija. Pyrin liikkumaan ja tykkään urheilusta, mutta sen mä oon huomannut, että jos mulla on ollut niin kuin tämmöinen tavallaan riski sille, että se työn imu menee sinne niin kuin ylikuormitustilan puolelle, niin mulla on tullut, mä oon niin kuin puhunut siitä, että vähän tulee semmoista niin kuin supervoimat. Että tuntuu, että juoksu niin kuin luistaa tosi hyvin ja illalla voisi tehdä vaikka kuinka pitkään työhommia. Ja on semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin, tärinä päällä, josta jo itsekin vähän tietää, että tämä ei välttämättä ole kauhean hyvä, mutta sitä on vaikea lopettaa, koska sulla on se, sun keho tuottaa sitä energiaa niin paljon. Että kyllähän se sitten loppuu siinä vaiheessa, kun alkaa mennään ihan oikeasti sinne ylikuormitustilan puolelle, että se olotila on tosi negatiivinen. Mutta jotenkin mun mielestä tässä niinku siirtymävaiheessa tulee semmoinen tila, joka antaa väärän signaalin itselle. Että siinä vaiheessa pitäisi niinku täytyä, että hei nyt tämä ei ole enää sitä niinku hyvää suoriutumista, vaan tämä menee sinne niinku väärän suoriutumisen puolelle.
Joo. Toi on tosi mielenkiintoinen ja on samaa mieltä, että silloin kun alkaa tuntua, että pärjää vähällä unella tai että on superkunnossa, kestää mitä vaan vaikka reenissä, niin silloin ollaan yleensä riskissä.
Joo.
Riskirajoilla. Että esimerkiksi tuossa joskus katsottiin vähän noita ultramaraton nostaa päätään ja triatlonit ja muuta, niin suurin osa niistä, jotka on pärjännyt ultramaratonissa, niin on palannut täysin loppuun. Yleensä melkein heti sen jälkeen, kun ne on voittanut jotakin isoa.
Joo.
Eli se tavallaan niin kuin se raja siinä, että sä oot superkunnossa maailman kestävin henkilö, ja se, että sä oot täysin romahtanut ehkä jopa niin kuin vuosikymmeniksi, jopa loppuelämäksi, niin on aivan niin kuin siinä rajalla. Et se on tosi mielenkiintoinen, jos täällä on joitakin triatlonisteja tai ultramaraton toonareita kuuntelee, niin kannattaa olla hyvin varullaan. Et silloin kun alkaa tuntumaan, että mikään ei pysäytä, joo, niin olet ehkä lähellä lopullista kovaa pysäytystä.
Joo.
Ja ilmeisesti tavallaan tällaisista ylikuntotiloista hermosto menee jotenkin niin solmuun, että siitä menee tavallaan monia vuosia monilla näillä ultramaratoneilla.
Kyllä.
Palautua. Miten sä näet, että miten tämä näkyisi tavallaan tällaisissa ihojohtavuusmittauksissa?
Joo, ja oikeastaan vaan tässä vaiheessa niin kuin sanoisin, että tämä ei pelkästään koske urheilijoita, vaan niin kuin ihan työssä käyviä niin kuin sama ilmiö. Että on se sitten niin kuin tavallaan liikunta tai mikä tahansa, millä sä saat sen sun hermoston yliviritettyä, niin ihan sama voi käydä. Ja silloin se niin kuin, ihon sähköjohtavuuden mittauksessa tarkoittaa sitä, että ne on, niin kuin, ihon sähköjohtavuus on tosi korkea. Ja se on, niin kuin, no meidän mittauksessa tämä Moonmetric-mittaus tuottaa tämmöisen MM-level-arvon asteikolla 1-100, joka kertoo sen sympaattisen hermoston aktiivisuuden sillä hetkellä. Et silloin kun mennään siellä lähemmäs 100, niin silloin niin kuin mennään siellä korkeilla arvoilla. Eli se näyttää hyvin helposti niin kuin tulkittavan numeron siitä, että mikä on se tavallaan, no mä puhun joskus, kun ei puhuta tieteellisesti, niin mä puhun niin kuin energiankulutuksesta, että se tavallaan näyttää sen sun energiankulutuksen kullakin hetkellä. Niin se on mun mielestä semmoinen hyvä tapa visualisoida sitä, että okei, nyt vaan niin kuin, että jos on vaikka menossa sinne ylikuormitustilan puolelle, niin silloin yleensä nämä meidän datat on, no menee siellä punaisella, eli on hyvin korkeita arvoja jatkuvasti. Ja vaikka se henkilö sitten yrittäisikin, että okei, että mä yritin rauhoittaa sitä päivää ja yritän tehdä tätä, niin se hermosto ei välttämättä vastaa siihen, kun se on niin yliviritettynä jo. Eli silloin, niin kuin sanoit, niin voi olla, että siinä kestää pitkään, että se taas tavallaan palautuu se normaali toiminta.
Ja joo.
Tuohon oikeastaan vielä haluaisin, niin kuin, kun puhuit siitä näistä niin kuin ultramaratoneja tekevistä, että se, että niin kuin, mä toivoisin, että me tuotaisiin enemmän myöskin julkiseen keskusteluun niin kuin enemmän näitä niin kuin kehityskuvia siitä, että kun on paljon vaikka ihmisiä, jotka niin kuin heistä uutisoidaan, että on, saa paljon aikaa ja mitä kaikkea tapahtuu ja näin. Mutta se, että sit jos me venytettäisiin sitä aikaperspektiiviä, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun tavallaan on niin kuin saatu ihan hirveästi aikaa ja niin kuin ulkopuolisesta näyttää, että miten toi pystyy tuohon, niin kuinka monessa niissä tilanteissa sit tapahtuukin se, että tulee se semmoinen, tulee työuupumus tai joku muu. Mutta niistähän puhutaan sitten vasta jälkikäteen ja niitä ei, no nyt ehkä enemmän sitä keskustelua alkaa tulla, mutta kuitenkin just se, että kyseenalaistettaisiin vähän enemmän sitä, että kuinka järkevää on se, että jokainen tai niin kuin vedetään itseämme ihan niin kuin piippuun.
Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja mainihit tuossa tavallaan sen energiankulutuksen, että just tutkijana ei voi puhua energiankulutuksesta. Se on tavallaan makroenergia-aineiden pilkkomista soluissa, mutta tavallaan me niin kuin me kvalitatiivisesti tunnistetaan itsessämme energian määrä. Se on tavallaan väärä. Se on niin kuin sellainen energisyys tehdä asioita. Ja se on ehkä hankala niin kuin tieteellisesti, koska me ei aivoista oikein voida tai ihmisestä tai aivoista niin mitata sitä, niin kuin sitä energisyyden määrää muuta kuin ehkä kysymällä ihmisiltä. Ja sitten meillä ei tavallaan ole siihen oikein sellaista tieteellistä mittaria kuitenkaan. Niin se on vähän hankala, vaikka me kaikki kuitenkin koetaan se, että joinakin päivinä meillä on enemmän niin kutsuttua energiaa niihin päivittäisiin tehtäviin.
Kyllä.
Ja tuosta, jos palaan tuohon tavallaan aamulla heräämiseen ja tuollaiseen tavallaan, niin itse olen huomannut, että kofeiini on erittäin iso, että mä oon herkkä kofeiinille, tavallaan sillä on isot vaikutukset muhun. Ja sitä on tullut nyt uusia tutkimuksia, että meitä on niin kuin 3 geenivarianttia on kofeiinin tavallaan metaboliassa, että on nopea, hidas ja sitten semmoinen välimalli siitä.
Joo.
Ja mä huomaan selkeästi, että mä oon niin kuin hidas kofeiinin polttaja, eli se säilyy kehossa pitkään, niin mun pitää olla tosi tavallaan tarkkana, että milloin mä juon, minkä verran mä päivän aikana juon kahvia, tai se heti vaikuttaa uneen. Miten tavallaan ihon sähköjohtavuuden mittaamisessa kofeiini aktivoi sympaattista hermostoa, niin näet sä, että tavallaan se mittaus, kofeiinin vaikutuksen mittaus menee tavallaan oikein, että se nyt on vaan, me ollaan silloin vaan enemmän täpinöissä, niin se menee oikein, vai onko siinä jotain ongelmia sen mittauksen suhteen?
Mitenhän mä vastaisin tähän kysymykseen? No kaiken kaikkiaan, kun tehdään mittauksia labran ulkopuolella ja meidän on vaikea kontrolloida niitä vaikuttavia asioita, niin no, me ei ole ensinnäkään tehty tutkimusta kofeiinin vaikutuksesta, se olisi tosi mielenkiintoinen, mutta sitten just se, että sitä pitäisi aika lailla kontrolloida sitä niin kuin koeasetelmaa, että voitaisiin tutkia just nimenomaan sitä kahvin vaikutusta siinä. Mutta haaste just näissä tämmöisissä niin kuin pitkäaikaisissa mittauksissa on se, että kun ihmiset menee sitten sinne omaan arkeen ja siellä vaikuttaa moni eri tekijä, niin meidän on tosi vaikea katsoa siitä, nähdä siitä datasta, että mikä just yksittäinen asia vaikuttaa stressitasoon. Et, niin kuin, toki niin kuin datasta näkee, että jos tiedetään, että okei, henkilö on nyt vaikka tehnyt meditointiharjoituksen ja stressitasot selkeästi laskee, niin siitä niin kuin nähdään aika yksi yhteen, että okei, tämä on niin kuin vaikuttanut palauttavasti. Mutta sitten se, että jos joku yrittää meditoida ja sitten siellä vaikka pienet lapset huutaa taustalla ja on vaikka verensokeriarvot heittelee tai on vetässyt just pari kuppia kahvia siihen alle, niin sitten just pitäisi niin kuin tietää, että mikä kaikki tähän voi vaikuttaa. Mutta sekin on niin kuin tärkeää tietoa mun mielestä ihmisille, että me ei voida niin kuin ajatella, että ne on vain niin kuin yksittäisiä asioita, jotka sitä meidän stressikuormaa lisää, vaan että siellä on niin kuin monta tekijää, joita on niin kuin hyvä lähteä niin kuin tunnistamaan, että mitkä vaikuttaa just siihen mun niin kuin kokonaiskuormitukseen. Että tämmöisenä niin kuin, ehkä tämmöisenä niin kuin, hauskana kuriositeettina voin kertoa, että mä itse huomasin muutama vuosi sitten, että niin kuin irtokarkit pilaa mun yöunet. Ja se oli mun mielestä hauska sillä lailla, että mä olin ollut koko päivän reissussa en ollut syönyt kunnolla. Ja sitten kun tulin kotiin, niin menin kaupan kautta ja ostin aivan liikaa irtokarkkeja, pari 300 grammaa, jotka mä sitten söin saman tien ja menin heti nukkumaan. Uni tuli saman tien ja ei ollut mitään niin kuin nukkumisen vaikeutta. Mutta sitten kun mä aamulla heräsin, niin oli päätä särki, oli tosi väsynyt olo ja suoraan sanoin krapulainen, vaikka alkoholilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Ja sitten kun mä katsoin sitä mun yödataa, niin aivan hirveän punaisella niin kuin stressitasot siellä vaan niin kuin vilkku. Ja mä en itse siinä vaiheessa olisi niin kuin ajatellut, että no, et tullut mieleenkään, että karkeilla olisi mitään tekemistä sen kanssa. Mutta sitten vaan toisessa keskustelussa ystävän kanssa, niin hänelle päivitteli, että onpa jännä, että meni yöunet ihan pilalle, kun normaalisti nukun tosi hyvin. Niin ja sitten kun oli hänelle maininnut, että söi myös irtokarkkeja illalla, niin hän oli, että ei mä voi syödä sokeria illalla, että sehän pilaa yöunet. Mä että en mä ole koskaan kuullut. Että on kuullut, että alkoholi pilaa ja kahvillakin voi, mutta että miten muka karkit voisi pilata. Ja sitten koska mulla on tämä tutkijatausta ja edelleenkin elän tutkija tavallaan se tutkijamaisesti työskentelen, niin mä sitten testasin sen. Mä oon 3 kertaa testannut sen ihan virallisesti, että miten vaikuttaa irtokarkit isoissa määrissä ennen yöunta. Ja kyllä se mulla pilaa yöunen, että
Joo.
Sitä en nyt enää niin kuin tietoisesti tee, että syön sitten ne irtokarkit jossain muussa vaiheessa päivää.
Mielenkiintoista. Jos sä haluat joitakin muita koehenkilöitä, niin mä luulen, että tämän podcastin kuuntelijoista, jotka haluaa ilmoittautua karkkien syömiseen. Joo, toi on mielenkiintoinen. Mä oon joskus lukenut jostain netistä, että monet ihmiset sanoo, että tulinen ruoka niin ei pysty illalla syömään, että näkee painajaisia.
Joo.
Että se varmaan on, että se jotenkin kuplii siellä mahassa ja vähän ehkä polttelee, niin näkee tavallaan painajaisia. Noin on mielenkiintoisia. Miten kun sä oot itse mitannut, niin oot sä huomannut eroa vuoden aikojen välillä? Mä täällä nyt Lapista teen tätä nauhoitusta ja kirkas valolamppu hehkuu tuossa vieressä ja mulla itsellä aina tavallaan valon määrä vaikuttaa älyttömästi tavallaan siihen koettuun energiatasoon, niin ootko sä nähnyt jotain muutoksia vuoden aikojen välillä?
No mä en voi puhua kuin itsestäni, mutta en ole tehnyt erityisiä huomioita. Ja mä jotenkin luulen, että se liittyy myös siihen, että mä tykkään oikeastaan niin kuin kaikista vuodenajoista. Mun mielestä kaikissa, niin kuin, mun mielestä aina on tavallaan jotain niin kuin kivaa. Kun mekin asutaan omakotitalossa, niin syksy on kivaa sen takia, koska pihahommat loppuu. Ja sitten taas, kun tykkää itse joulusta, niin siis just tämmöinen niin kuin vuoden pimeen aika, niin se ei niin kuin häiritse, koska sitten taas on tavallaan ajatukset siinä niin kuin mukavassa niin kuin juhlassa. Mutta sitä varmaan voisi niin kuin tutkia enemmän. Että kyllähän se niin kuin tiedetään, että valolla on vaikutus. Että jos mä viikon olisin ikkunattomassa huoneessa, niin kyllä varmasti sillä olisi mielialaan paljonkin vaikutuksia.
Joo, toi on mielenkiintoinen ja sanoit tavallaan, että sulle se ei ole ongelma, koska sun mielestä kaikki vuodenajat on kivoja tai silleen. Ite mitä on havainnoinut tuossa, niin mun mielestä kaikki vuodenajat on kans mukavia, mutta se ei millään tavalla, sen täysin fysiologinen se tavallaan se tunne, se energiavähyys, mikä tulee pimeydestä, ja mä yritän aina yleensä karata aurinkoon talvella, mutta viime vuonna mä en pystynyt tekemään sitä, ja mä lupasin, että ikinä en enää elämässä ole marras, joulu, tammikuuta Pohjolassa, ja nyt ollaan keskellä koronaa, ja mä saatan joutua pettämään itselleni vannomani lupauksen heti eka vuonna.
Niin, mutta tuossa on ehkä nyt, kun sanot sen noin, niin kyllä mä sitten huomaan sen myöskin siinä omassa liikuntakäyttäytymisessä. Että joo, mä olen liikunnallisesti vähemmän aktiivinen kyllä. Että se on sitten enemmän jotain kävelyä tai vähän rauhallisempaa liikuntaa. Ja sitten taas kevättä kohden, niin joo, kyllä, juoksulenkit lisääntyy ja sitten se intensiteetti kasvaa. Hyvä, kun toit on esille.
Joo, hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ennen kuin mennään tavallaan eroihin noista mittaustapoista, tavoista, millä voi mitata hyvinvointia, niin olisiko sulla jotakin, mitä haluaisit lisätä tähän keskusteluun?
No eipä oikeastaan nyt tule mieleen, että jos tutkit näitä aiheita ja ihon sähköjohtavuus on tuttu menetelmä, niin ole ilman muuta yhteydessä, että kiinnostaa, ja varsinkin tämä niin kuin psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmat, niin se on henkilökohtaisesti semmoinen suunta, johon nyt ollaan voimakkaasti menossa, ja kiva olisi verkostoitua.